Textul pe care îl avem astăzi este foarte cunoscut și de mai multe ori am predicat și am auzit fiecare predicine despre el. Dar subiectul meu este la școala lui Iisus. Toți știm cum este să fii la școală. Unii dintre noi chiar sunt încă la școală. Alții am încheiat de mult capitolul acesta în viața noastră. În timp ce poate sunt printre noi unii care vor să se întoarcă la școală. Totuși, de-a lungul anilor am învățat ceva. Că a învăța nu se termină niciodată. Că toată viața noastră avem de învățat. Și mai ales atunci când vorbim despre școala lui Iisus. În multe privințe, viața este o școală. Și dintr-o perspectivă biblică, a fi urmaș al lui Iisus Hristos este ca și cum ai fi înscris pentru dragă viață în școala lui. Avem multe nume pe care le găsim că i-au fost date Domnului Iisus Hristos pe vremea când lucra pe pământul nostru. El a fost recunoscut de oameni ca și Mesia, ca și Hristos, ca unsul, ca Domn, ca Mântuitor și așa mai departe. Dar să ne aducem aminte că unul din titlurile pe care el a fost recunoscut a fost acela de rabi sau de învățătorul. Și spun învățătorul pentru că e cu articol, adică nimeni nu învăța cum învăța el. Aceasta este, de fapt, ideea. Deci dacă Hristos este învățătorul nostru, atunci noi ar trebui să fim ucenicii sau elevii săi. Ca elevii lui suntem, sigur, înscriși la școala lui. Cred că biserica ar trebui să promoveze mai mult acest concept care e biblic de a fi ucenici ai lui. Pentru că trăim într-o perioadă în care a fi creștin a devenit un spor național. Toți sunt creștini astăzi. Dar sunt tot mai puțini ucenici în sens biblic. În sensul în care Domnul Iisus Hristos vorbește în textul pe care noi l-am citit. De exemplu, un fenomen interesant are loc astăzi în biserică. Pe de o parte, în timp ce căutăm să construim edificii uriașe și să adunăm mase mari de oameni într-un singur loc, dacă privim la Iisus, vedem că și aici Domnul Iisus a fost înconjurat de mulțimi mari de oameni și el, într-un fel, prin discursul său, prin mesajul său, îi descurajează să-l urmeze. Pentru că, știți, el dorea ca să stea cu mai puțini față în față și să se poată ocupa și să îi poată învăța pe fiecare și să poată privi în ochii fiecăruia. În textul nostru, Iisus era probabil în culmea succesului sau a popularității sale în ceea ce privește cei 3 ani de lucrare publică. El era urmat de o mulțime de oameni, așa cum am citit în versetul 25, în primul verset. Și lucrul care îi face pe mulți slujitori de astăzi să se bată cu cărămida în piept este faptul care l-a deranjat cel mai mult pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că el nu urmărea mulțimile. Știa că pe mulțimile pot fi manipulate. Mulțimile se entuziasmează și dintr-o dată te lasă. Și el n-a lăsat și n-a dat lucrarea asta mulțimilor, ci în mod deosebit a încredințat-o ucenicilor. Celor care au înțeles că există un preț de plătit pentru a fi urmașul lui. Mulțimile aveau întotdeauna motive personale pentru care îl urmau. Știți cum le spune altădată Domnul Iisus? Păi mă urmați pentru că v-ați săturat. Știți, Domnul Iisus înmulțese pâinile și așa mai departe. mă urmați ca să vedeți din nou o minune. Și așa mai departe. Tocmai de aceea, acesta este sensul pildelor pe care Domnul Iisus Hristos le spune chiar în textul pe care l-am citit. Sunt două pilde care se repetă, am putea spune aproape, cu omul care s-a pus să construiască un turn, dar nu a reușit să-l termine, și cu regele care a plecat la război împotriva altui rege și el nu s-a sfătuit și nu și-a făcut bine socotelele. Problema lor a fost că niciunul, cu alte cuvinte, nu și-a făcut socotelele înainte de a se implica unul în construcție și celălalt la război. A fi un elev în zilele noastre, știți cum e asta? E ca și cum ai vrea să fii student la universitate, dar nu ți-ai terminat, vorba aceea, studiile pre-universitare. Cam așa se întâmplă de multe ori și cu creștinismul nostru de astăzi. Fiecare urmaș al lui Hristos trebuie să ia în considerare cu seriozitate cerințele uceniciei înainte de a te înscrie la Universitatea Cerului. Ar trebui ca fiecare ucenic să-și pună întrebarea: ce se așteaptă de la mine dacă devin student la școala lui Hristos? Este o întrebare bună pe care trebuie toți să ne-o punem și Iisus, așa cum știm, El are toate răspunsurile. De aceea, haideți să privim și să ne întoarcem la El. Sunt trei lucruri pe care le vom aminti în această dimineață și cred că sunt valabile pentru fiecare dintre noi. Primul, Iisus vorbește despre întâietatea în relația cu familia. Versetul 26. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl sau pe mamă sau pe nevastă sau pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile săi, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu, spunea Domnul Iisus Hristos. Ma, când citim versetul acesta, ne punem imediat întrebarea: cum se împacă această afirmație cu ceea ce Iisus Hristos a spus în predica sa de pe munte cu privire la să-ți iubești dușmanii, dacă trebuie să-ți urăști familia, mama, tata, soție și așa mai departe, în Matei 5:44. Adică, cum adică să ne urăm familia? Sigur, nu este o întrebare ușor la care să răspundem. Cu toate astea, cred că problema pe care Domnul Iisus vrea să o scoată în evidență aici este a loialității noastre în relația cu Dumnezeu. Cât de loiali suntem noi lui Dumnezeu în comparație cu celelalte relații în care noi suntem implicați în mod firesc. Acum, cuvântul ură în acest context pe care Domnul Iisus Hristos îl folosește este un cuvânt dur, să spunem, tare, tocmai ca pentru că, de fapt, el sugerează mai degrabă a iubi mai puțin. Și vă dau un exemplu. Mergem în Genesa, în capitolul 29, la versetul 31. Și iată ce citim acolo. Iacov a intrat și la Rahela, pe care îl iubea mai mult decât pe Lea. Și a mai slujit la Laban încă 7 ani. Domnul a văzut că Lea nu era iubită, sau era iubită mai puțin. Și a făcut-o să aibă copii, pe când Rahela era stearpă. Acesta este sensul. A iubi mai mult sau a iubi mai puțin. Dragostea noastră pentru Hristos trebuie să fie atât de puternică încât orice altă iubire este ca ura în comparație cu ceea ce spune de fapt Domnul nostru Iisus Hristos. Adică a iubi mai puțin pe Dumnezeu este ca și cum l-ai urâ. Adică nu este de ajuns. Dacă El este locul 2, 3, 4 și așa mai departe, înaintea lui nu este nimic. De aceea, trebuie să ne urăm propriile vieți și să fim dispuși, cum spune el, să ne purtăm crucea. Este interesant să observăm cum își investesc oamenii astăzi loialitatea sau își dovedesc loialitatea lor față de Domnul Iisus Hristos. Și putem vedea în mod frecvent loialitatea oamenilor prin modul în care își investesc timpul și resursele. Aici vedem ce iubesc mai mult. În ceea ce, de fapt, investesc. Își petrec, de fapt, timpul. Își cheltuiesc energia, banii, timpul și așa mai departe. Și de aceea vă invit să privim la un paradox. De exemplu, unii oameni vor risca să conducă, dacă e o vreme rea, viscol, pentru a ajunge, de exemplu, la un concurs, dacă s-au înscris într-o probă, la maraton sau orice altceva, și sunt dispuși, sau să mergi la un meci de fotbal, sunt dispuși să se ducă și pe vremea, numai să-și arate loialitatea lor față de meci sau față de concursul la care s-au... Dar dacă e vorba să meargă la biserică, dacă e viscol sau dacă e ghețuș, decât să plătim ceva, nu riscăm. Preferăm să stăm acasă. Și iată, lucrurile acestea se văd tot mai mult în tipul de creștinism pe care astăzi îl vedem, dragii mei. Așa că Iisus de aceea vine și spune aici: cine vine la mine nu poate fi ucenicul meu numai dacă mă iubește mai mult pe mine decât orice sport sau orice altceva. Aceasta este ideea. Îl iubești pe Hristos mai mult decât oricine din familia ta, din prietenii tăi sau chiar din planurile sau ambițiile tale personale? Mă iubești mai mult pe mine decât orice altceva din lumea aceasta? De aceea, dragii mei, dacă îți iubești familia mai mult decât pe Hristos, ce faci dacă familia ta nu este credincioasă? Vreau să vă dau un alt exemplu. O femeie de 90 de ani, ajunsă la 90 de ani, își mărturisea și împărtășea începuturile călătoriei ei spirituale cu Domnul Iisus Hristos. Și ea spune că în casa ei nimeni n-a fost credincios. Și că ea a ajuns la biserică și și-a predat viața Domnului cu toată puterea ei în adolescență. Și o vreme ea a ascuns că de la părinții ei, că știau că ei erau împotriva Domnului și împotriva căii Domnului. Și au ascuns că ea merge la biserică. Dar în final, tatăl ei a aflat că ea merge la biserică. Și atunci, când a aflat, a bătut-o cu biciul pentru fapta ei. Și și-a folosit autoritatea de tată ca să o împiedice să mai meargă la biserică. După o anumită vreme, fata a avut curajul să aibă o confruntare cu tatăl ei și s-a dus la el și i-a spus așa, zice: pot să mă împiedici, tată, să merg la biserică, dar nu pot să mă împiedici să-l iubesc și să-l slujesc pe Hristos al meu. Pentru această femeie, Hristos era mai mult decât familia ei. Din fericire, cei mai mulți dintre noi nu vor fi nevoiți niciodată să facă o astfel de alegere între familie și Hristos. Deși unii avem mărturii în stânga și în dreapta, că și astăzi au de plătit un asemenea preț. Dar ce ai face dacă ai fi în locul, fost în locul acestei femei? Ai face-o? Iisus trebuie să dețină locul loialității supreme sau locul numărul unu în viața noastră față de oricine sau orice altceva lucru din lumea aceasta. Dar prietenii, rudele sau colegii tăi te pot face să-ți împarți și fac presiuni să-ți împarți loialitatea cu ei. Te trezești să-ți compromiți această loialitate față de Hristos pentru că vrei să te potrivești cu ei. Adică, din cercul tău de prieteni, ai mers la o școală, la universitate, ai mers în... Marea majoritate nu se duc la biserică, unde mergi tu. Și tu tare vrei să te potrivești cu ei. Și atunci, eviți să mai mergi la biserică, eviți să vorbești despre Domnul Iisus, eviți să... și vrei să arăți tot mai mult ca și ei, cum se îmbracă, cum se poartă, cum vorbesc, locurile în care mergi și tu și așa mai departe. Tocmai ca să te potrivești după tiparul, ca să nu fii respins. Asta este ideea. Dar, dragii mei, ce părere aveți? Ce fel de realitate avem în cazul acesta? Dar visele și ambițiile pe care le avem în viață sunt doar visele noastre sau sunt planurile lui Hristos cu privire la viața ta și la viața mea? Sunt întrebări dificil de răspuns pentru oricare dintre noi, indiferent de ce vârstă am avea. Ceea ce este descurajator însă astăzi este că atât de puțini se luptă în serios și iau în serios aceste alegeri pe care le-au de făcut și problemele pe care le ridică această realitate față de Domnul. Oare nu cumva nici noi nu ne-am făcut bine socotelile? Că am crezut că al urma pe Iisus este floare la ureche, cum zicem noi, da? Din păcate ne alegem biserica după număr, după influență, după reputație, după educație și relații înainte de a fi cât uși de cât siguri că acolo sunt mulți înscriși la școala lui Hristos, care vor cu adevărat să fie ucenici ai Lui. Lăsându-ne prinși în jocul numerelor, este mai ușor să ne alăturăm unui club decât unei biserici locale biblice care, într-adevăr, vrea să facă ucenici. Am citit despre Ray Kroc, fondatorul McDonald's-ului, că odată a fost întrebat de un reporter, în ce crezi? Și fără ezitare el a spus, Dumnezeu, familie și McDonald's. Apoi a făcut o pauză și a continuat cu voce joasă. Dar trebuie să mărturisesc. Când ajung la birou luni dimineața, inversez ordinea. Spune el. McDonald's, familie și Dumnezeu la urmă. Să știți că el nu este singura persoană care trăiește după o loialitate diferită duminica și apoi o schimbă luni dimineața până sâmbătă. Dacă cineva ar observa modul în care tu îți petreci vremea, îți investești resursele, îți cheltuiești energia și timpul, care ar putea fi concluzia lui cu privire la loialitatea supremă din viața ta? Genul de loialitate pe care Iisus îl caută de la urmașii săi se vede cel mai bine în viața unui bărbat despre care un păstor mărturisește la un moment dat într-unul din mesajele sale. Și iată ce spunea păstorul ăsta. Păstorul tocmai fusese invitat să țină o serie de mesaje în fiecare seară într-o biserică în America undeva în statul Georgia. Și după slujbă, un medic chirurg pensionar vine la el, eram membru acolo, și zice: pastore, vreau să-ți prezint un bărbat. Și îl vede pe om venind la el și îi spune: știi, l-am operat, zice, pentru că a avut un accident, zice, groaznic. Zice, combina pe care o folosea, i-a smuls brațele, ambele brațe. Și am încercat prin operație să îi depun înapoi. Dar pagubele în urma accidentului au fost atât de mari încât nu i le-am putut pune înapoi. Și de atunci toată viața lui trebuie să trăiască cu brațe și cu mâini artificiale. Dar zice, nu despre asta vreau să vorbesc, spune el. Și continuă doctorul. Zice, lucrul cel mai uimitor care m-a impresionat la omul acesta a fost următorul lucru. Că atunci când a ieșit din operație, sigur a vorbit cu familia lui imediat și după aceea a cerut numărul păstorului să vorbească cu păstorul lui. Și știi ce a spus la păstor primar? I-a spus: pastore, nu cred că o să pot să vin duminică la biserică, dar te rog să cauți pe cineva care să mă înlocuiască la studiu biblic. Pentru că el era învățător de școală duminicală. Și spunea, vedeți, ăsta e genul de loialitate pe care Dumnezeu se așteaptă de la noi. Vedeți, el nu striga pe poate: Doamne, dacă eu sunt copilul tău, de ce ai îngăduit să am accidentul acesta? El nu și-a pus problema asta. Pentru el, important era ca cineva să fie în locul lui duminică. Dacă Dumnezeu a îngăduit nenorocirea asta în viața lui, el știe de ce. De ce nu are răspunsul? Dar știe că el trebuia să fie acolo și să împlinească slujba pe care Domnul și biserica i-a încredințat-o. De aceea, dragii mei, a fi dedicat lui Iisus înseamnă să are consecințe și înseamnă să plătești un preț. Lucrul acesta de multe ori te izolează și te separă de cei mai apropiați, pentru că ei spun: ăsta e un fanatic, ăsta nu știe numai asta. A fi dedicat lui Iisus înseamnă respingerea oricăruia care nu este dedicat Domnului. A fi dedicat lui Iisus înseamnă să respingi interesul propriu și chiar câștigurile personale. Ucenicie este un angajament cu normă întreagă, pe întreaga viață. Nimic n-ar trebui să modifice programul vieții noastre, să întrerupă sau să concureze ceva sau cineva cu locul Domnului Iisus Hristos în viața noastră. Al doilea lucru despre care vreau să vorbim în această dimineață este purtarea crucii. Scuzați-mă. Ce se așteaptă Iisus de la fiecare de noi care vrem să-L urmăm? Versetul 27. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Ce înseamnă să-ți porți crucea? Două femei vorbeau între ele. Cum te simți în zilele astea? Spunea una către cealaltă. Cealaltă începe să descrie: mă doare și asta, mă doare și cealaltă. Și după ce ascultă, prima zice: ei bine, știi ce spune Biblia? Că și toți trebuie să ne purtăm crucea. Asta este ceea ce a vrut Iisus să spună prin purtarea crucii? Nu. Toți oamenii, creștini și necreștini, suferă. experimentează suferința umană. Că ești copil lui Dumnezeu sau că nu ești copil lui Dumnezeu. Face parte din prețul pe care îl plătim pentru că suntem urmași a lui Adam și Eva. Consecințele căderii în păcat. Însă a purta crucea se referă la dorința noastră de a lua atitudine pentru Hristos atunci când este mai ușor să mergem pe unde merge toată lumea. Iisus din nou a folosit imaginea purtării crucii pentru a ilustra ce a vrut să spună printr-o dedicare absolută. Dedicarea față de Iisus este un angajament pe viață, așa cum am spus, de a urma drumul pe care duce și știți că drumul crucii unde a dus? A dus la moarte pentru Domnul Iisus Hristos. Oamenii care caută putere, faimă, viață de lux, sănătate, avere sau distracție vor renunța să-și poarte crucea fiecare. Pentru că Domnul Iisus Hristos n-a avut nimic din toate acestea și n-a ales să-și trăiască viața așa. În viața creștină de zi cu zi, recompensele pământești nu se au în vedere. Dedicarea față de Hristos este dedicarea față de acceptarea crucii. Știți că Domnul Iisus Hristos și-a îndreptat fața hotărât spre Ierusalim. Și știți că ucenicii și că toți unul și altul încercau să, Doamne, nu, crucea poate fi ocolită. Și el știa că ăsta-i scopul lui în viața asta și acolo s-a dus. De aceea, răsplătirile vin doar în lumea de dincolo, odată cu învierea Domnului, după învierea Domnului și apoi după revenirea lui pe pământul nostru. Ce înseamnă a purta crucea? Înseamnă identificarea zilnică cu Hristos în rușine, în batjocură, în suferință și în predare față de voia Lui și voința Tatălui, dragii mei. Și o luptă să rămân pe cale, o luptă să fac voia Lui și să caut planul Lui cu privire la viața mea. Întotdeauna Satana va veni cu alte propuneri. Și este o alegere lucrul acesta să-mi port crucea în fiecare zi. Înseamnă să mor față de mine, față de propriile mele planuri, față de propriile mele ambiții și dorința de a-L sluji așa cum ne învață El. O cruce este ceva ce acceptăm de bună voie de la Dumnezeu ca parte a voinței sale pentru viața noastră. Scria un creștin într-un articol, pe care l-am citit nu de mult, că fusese în vizită undeva în Kentucky cu familia lui și s-a dus să mănânce, să-și ia prânz și să mănânce. Și zice, n-am mâncat acolo, zice, ne-am luat și plecam, că mâncam, vreau să mâncăm în altă parte, zice el. Aveam o excursie de făcut, dar zice, am rămas uimit de ceea ce am văzut. Am văzut un afiș, un banner, în care scria, dragii mei, următorul lucru. Și spunea așa, politica noastră la nivel național este să fim închiși duminica. Vă mulțumim că ne-ați permis să vă servim de luni până duminică, spunea. Și ce am stat acolo așa, puțin așa uimit, că e neobișnuit ca restaurantul de genul acesta, de fast food astea, să fie închis duminica. Non-stop. Știți? Și zice, o femeie care lucra acolo m-a văzut. Și ea a venit la mine și m-a întrebat, domnule, este ceva în neregulă? Și eu am spus, nu, zice. Mă gândeam la cât de neobișnuit este să găsești un loc de afaceri care se închide duminica, zice el. Și doamna zice, a, știi, zice, patronul nostru este un tip de ăsta fanatic. Așa, creștin de ăsta fanatic, în gust. Și ce să facem? Noi trebuie să ne supunem ca și angajați. La care el spune, din păcate avem prea puțini astfel de businessmen creștini care să facă lucrul acesta, spunea omul. Dar zice el și comentează, nu sugerez că ucenicia este definită în acest fel, dar cred că omul acesta își purta crucea în momentul acesta pentru că era batjocorit ca și Iisus Hristos, că e un tip îngust. Sigur, avem nevoie de magazine deschise și duminică astăzi, măcar de farmacii, de spitale, de una și alte lucruri de genul acesta. Dar observați, tot ceea ce aduce aminte de Iisus, tot ceea ce aduce aminte de suferința Lui, de prețul pe care El l-a plătit ca să vină lumea noastră și să ne învețe și să moară pentru noi, dacă noi urmăm calea Lui, cu siguranță și noi va trebui să suportăm batjocurile și umilințele pe care El le-a purtat, dragii mei. De aceea, dragii mei, a purta crucea înseamnă să suferi în mod voluntar pentru un alt om, de exemplu, pentru că ajuți pe cineva care este necaz și încerci să îi alini suferințele și ca să ai, să folosești ocazia, să poți să-L îndrepți spre Domnul Iisus Hristos și spre împărăția Sa. Cu siguranță că putem face lucrul acesta. Unii au ocazia să ajute pe cel în nevoie și nu o fac. Alții sunt dispuși să o facă cu prețul vieților. Citeam că a fost un uragan în Puerto Rico și că unul dintre cei mai mari bogătași de acolo, cum s-a anunțat uraganul, și-a luat avionul privat, a zburat spre America și a plecat. După ce uraganul a trecut, un alt om, tot așa, cu posibilități, și-a încărcat avionul cu lucrurile necesare și nevoile după și a venit în Puerto Rico și a împărțit oamenilor, pentru că el era originar de acolo și a zis, mă duc să ajut. După ce a făcut distribuția, a plecat înapoi și când a plecat înapoi, avionul lui s-a prăbușit și și-a pierdut viața. Și zici, wow! Doamne, cum ai îngăzit asta? Nu mai bine nu mergea, nu mai bine nu făcea, și așa mai departe. Există un preț de făcut. Dumnezeu este Cel care, până la urmă, este Cel ce va judeca viața noastră, va examina viața noastră. Problema este dacă noi suntem dispuși să urmăm calea Lui și să fim martorii de care El are nevoie acolo unde ne-a așezat. A fi urmaș al Lui Hristos înseamnă a purta crucea pentru alții, așa cum a făcut Hristos pentru fiecare dintre noi. Și ultimul lucru despre care vreau să vorbesc este că tot aici El, Domnul Iisus, vorbește despre renunțare. Mai este un lucru pe care Iisus îl așteaptă de la toți cei care s-ar înscrie la școala Lui. Tot așa, oricare dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Auzi, să renunți la tot? Chiar a vrut Iisus să spună asta. Un predicator spunea că Iisus Hristos aici a folosit o hiperbolă care prin definiție este o exagerare intenționată. E adevărat. Și poate că este. Dar ceea ce este supărător este modul în care creștinii de astăzi încearcă să reducă cerințele stricte ale Domnului Iisus Hristos. Nimic nu trebuie. Ideea este că nimic nu trebuie să ia primul loc din viața noastră. A renunța înseamnă a renunța la tot ceea ce înseamnă că ai și că ești gata și ești dispus să pui la dispoziția lui Hristos și în slujba lui Hristos și a împărăției sale. Acesta este singurul lucru pe care știți foarte bine tânărul bogat nu a fost dispus să-l facă în întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. El a venit la Domnul Iisus Hristos și a spus, bunule învățător, ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Și Iisus i-a adus aminte de porunci și tânărul spune, învățătorile, toate acestea le-am păzit din tinerețea mea. Și Domnul Iisus îi spune, îți mai lăsește un lucru. Du-te, devin de tot ce ai și dă la săraci. Și Biblia spune că el a plecat întristat, pentru că avea averi mari. Adevărul este că posesiunile mari pe care le-a avut, ele l-au stăpânit, de fapt, pe tânărul bogat. De la ele și veneau numele, tânărul bogat. Nu? Există ceva ce te reține de la Hristos? Lucrul pe care te reține de la Hristos este chiar ceea ce te ferește de Hristos. Lucrurile pe care le posedăm, dacă nu le posedăm în Hristos sau nu le predăm lui Hristos, devin lucrurile care ne posedă pe noi sau care ne robesc pe noi și devenim sclavii lor. Un băiețel de 8 ani avea o pușcuriță în care strânsese mai mulți bani și avea $20. Și duminica trecută s-a dus la biserică și a auzit că pastorul a vorbit despre o situație într-o anumită țară africană în care copiii de vârsta lui mor de foame, n-au ce să mănânce și el spunea, ne rugăm pentru ei și așa mai departe și spunea, uite, noi ar trebui să fim mulțumitori și băiatul s-a dus acasă și o auzi la radio că brutăria de apropiere de casa lor o rămas pâine care nu a fost vândută și anunța că o dă la preț ieftin. Și el și-a făcut socotelile și cu 20 de dolari, 10 cenți mi se pare, da ceva, putea să ia 200 de pâini. Și vine tatăl să dă la serviciu. Și zice, tati, hai repede cu mașina să mergem, zice, să cumpărăm de la brutăria cu tare, că uite, dă așa, așa, așa. Tata se uită la el. Dar ce este, ce? Zice, păi n-ai fost cu mine la biserică, n-ai auzit ce-a spus pastorul. Hai să mergem să le luăm, că pot să le luăm 200 și apoi vom găsi, zice, cum să le trimitem. Tata se scalpine. Ce să fac? Își va dezamăgi băiatul. Îl pune mașina și se duc. Na, ce să facă? Merge, dă banii, băiatul, bucuros, le bagă în mașina lor. Și acum zice, ce să facă? Zice, știi ce? Merge la pastor. Se duc la pastor. Ora. Și îl cheamă pastor afară. Și îi spune, tu ești de bine. Uite. Pastorul se uită. Și zice, știi ce? Era sâmbătă. Du-te și du-le în holul bisericii. Pune-le pe masă. Și zice, să nu uiți, îi spune, să nu uiți să vii mâine dimineața la biserică. Se duce, vine slujba, predică și după ce predică, le spune tuturor. Știți, în adunarea noastră avem un băiețel care a luat cuvintele pe care le-am spus că ele sunt adevărate. Și el crede lucrul acesta. Și aș vrea să nu-l dezamăgim. Zice, sunt 200 de pâini acolo. O pâine costă $10. Luați-o fiecare și dați-i băiețelului bani. Toți se duc și iau fiecare câte o pâine și dau $10. Se strâng $2000. Și apoi pastorul îi spune, acum vom lua legătura cu o organizație care lucrează acolo și banii aceștia, pentru că tu ai crezut, vor fi trimiși ca să ajute mai mulți oameni decât cele 200 de pâini pe care tu le-ai cumpărat din banii tăi. Dragii mei, a fi urmaș al lui Hristos înseamnă că luăm tot ceea ce suntem și avem și le dăm lui Iisus și lăsăm pe El să le mulțească, ca să le folosească pentru slujirea altora și împărăției Lui. Închei. Ce cere Iisus de la mine și de la tine ca să fim ucenicii Lui? El cere loialitatea ta față de El. El să fie prioritatea numărul unu în viața noastră. El să fie totdeauna numărul unu în viața mea și în viața ta. Și apoi ne cere să ne luăm crucea și să-L urmăm în fiecare zi. În fiecare zi. De aceea, haidem să-I dăm lui Iisus toată viața noastră. Să lăsăm să-și folosească darurile și pe care tot El ne-a dat și să-I punem la picioare alături de ființa noastră tot ceea ce El ne-a dat pentru lucrarea Lui și pentru lățirea împărăției Lui. Și atunci vom fi cu adevărat ucenicii Lui. Amen.